nagaan keenya kabajaa hordoftoota keenya biyya keessaa fi kutaa addunyaarra jirtan hundaan haa qaqqabu akka mul'atan guyyaan irraa roobii adoolessa 6 bara 2022 biyyatti immoo xabajjii 29 keessummeessaan keessan galgala har'aa aan nugusu taamireetiin. Mootummaan Itoophiyaa har'aa eegaluudhaan boba'aa sadarkaa biyyaatti gurguramu irratti gatii dabaluu ifoomsee jira. Ogeeyyoonni dinagdee garuu murteen kun yeroo kana keessa taasifamu sirrii hin turre jechaa dubbachaa jiru. Dirreen dimokiraasii keenyaa waa'ee jechaa Wallagga lixaa keessaa irratti dhaabileen adda addaa wal dhuunfaan ibsa baasan akkasumas gurmuu dhaabilee Oromoo fi Ollaa irraa bakka buutuun isaa dubbatan lameenuu irratti kan qindeeffate ni qabaata. Hongeen waggaa 40 keessatti saamaadha jedhamee fi gaanfa Afrikaa miidhaa jiru ariitiin to'atamuu baannaan jeequmsa bifa biraatti deemuuf jira jedhamuu isaa fi kan biroo qabannee jirra. Amma oduu addunyaatu dursa tujbee hora.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa har'aa yaa'ii addaa geggeessee naannoo Oromiyaa godina Qeellem Wallaggaa aanaa hawaa galaan keessatti lubbuun namoota nagaarra badii ga'eef gaddatti dhagahame ibsee jira. Haliillaa lubbuu jiraattota naannoo sanaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen saba Amaaraarraa ta'an galaafate qorachuuf koree hundeesseera. Paartiin mormituu sochiin dimokiraatawaa Amaaraa gaaffii mana maree federeeshiniif dhiyeesseen murtii mootummaan federaalaa yeroof naannoo sana akka bulchu ayyamu akka dabarsu gaafateera. Paartichi har'a magaalaa Finfinneetti ibsa gaazexeessotaaf kennuuf jira. Naannoo Oromiyaa jiraattonni godina Qeellem Wallaggaa aanaa hawaa galaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti humnoonni nageenya naannoo federaalaa naannicha to'achuudhaan tasgabbii fiduuf hojjechaa jiru jedhan. Jiraattonni bakka biraatti faca'anis gara qe'eetti deebi'uuf yaalaa jiru jedhaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa du'a namoota nagaa dabalataa ittisuuf humnoonni nageenya mootummaa hatattamaan akka bobba'an gaafatee jira. Naannoo uummattoota kibbaa aanaa adda Daraashee ganda Haayibeenaa keessatti humnooti addaa naannoo sanaan ajjeefaman kanneen jedhaman namoota 6 ta'u kanneen ijaan argine jedhan dubbataniiru. Kanneen du'an keessaa mucaan waggaa 14 Taammee Adiyee jedhamu kan keessatti argamu ta'uusaaf morma isaarra rukutamee buufata fayyaa hooltee keessatti wal'aansi fayyaa taasifamaa fi utuu jiru du'uusaa kanneen ijaan argine jedhan kun ibsaniiru. Gaaffii ijaarsa godinaa maqaa jedhuun naannoo sana keessatti lubbuun nama badaaf jeequmsi uumamaa jiraachuun bulchiinsi siiviilii aanaa sanaallee diigamuunsaa ibsamee jira. Komishinarri naannoo Alamaayyoo Maammoo humni addaa naannoo sanaa tarkaanfii fudhachuusaa mirkaneessanii kanneen ajjeefaman siiviilota isa jedhu garuu haalaniiru. Duula seera eegsisuutiin namoonni 108 to'annaa jala oolaniiru jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti jiraattota mormiif ba'aniif humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota 6 darbuu jiraattonni dubbatanii jiran. Torbee kana godina Wallaggaa dhihaa aanaa Gimbii ganda tolee jedhamu keessatti haleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhame mormuudhaaf kamisa darbe hiriira geggeessame qindeessaan namoonni jedhaman hidhamuutti taansee walitti bu'insi uumamuu jiraattonni dubbataniiru. Ajjeechaa Wallagga keessatti dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame ni balaaleffanna dhaadannoo jedhu kan baatan jiraattonni Shawaa Roobitti magaalattii keessatti hiriira geggeessuu isaanii dubbatu. Namni obbo Sheetuu Ballaxa jedhaman jiraataan magaalatti mucaan isaanii Andu'aalem Sheetuu rasaasa humnoonni naga eegdotaa dhukaasaniin du'uu isaa himaniiru. Kan dhimmisaa kallattiin isaan ilaallatu jedhaman bulchiinsi godina Shawaa Kaabaaf hoogganni nageenya uummataa sadarkaa isaan jala jirutti itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa Indaale Gabramadiinitti dhimma isaa dabarsanis gaddarra jiraachuu isaanii himanii ragaa dabalataa kennuurraa of qusatan. Dura teessoon komishinan dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa Beetii Murungi Itoophiyaa keessatti haleellaan hammaataa dhufuun baratamuu isaa tuqanii mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa geggeessamaa jiru dhaabsise kanneen itti gaafataman seeratti akka dhiyeessu yaadachiisanii jiran jechuudhaan Maslanarraa Gee gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muumichi barreessaan dhaabbata biyyoota boba'aa gara biyyootii alaatti erganii du'aan boqotan. Aangawoonni Naayijeeriyaa kibxata darbe akka beeksisanitti maanguddoon ganna 63 Mohaammed Barkindoo kibxata galgala du'uu isaanii beeksisaniiru. Sababni du'a isaanii battalumatti hin beekamne. Daayireektarri olaanaan dhaabbata boba'aa biyyoolessaa Naayijeeriyaa Melee Kayaarii du'uun Barkindoo maatii isaanii kaampanii boba'aa biyyoolessaa biyya keenya Naayijeeriyaa biyyoota boba'aa gara biyya alaatti ergan OPEC'iif hawaasa enerjii addunyaaf gadda guddaa ta'uu ibsaniiru. Konkolaataan isaanii kibxata darbee dhukaa'aadhaan erga rukutamee booda yoo xiqqaate humnoonni nagaa eegdota tokkummaa mootummoota lama kanneen masirii irraa ta'an du'uuf kanneen biroon immoo madaa'uu isaanii gurmuun tasgabbii biyyoota irraa walitti dhufe ka tokkummaa mootummoota maalii keessa jiru kibxata darbe beeksiseera. Dhoohinsi kun magaalaa Tesaalitiif magaalaa Gaawo gidduutti kan mudate ta'uu gurmuun kun ibseera. Waldhibdeen kun waggoota kurnaa oliif kan ture yoo ta'u yeroo finciltoonni islaamummaa kutaa kaaba biyyattii keessatti socho'uu jalqabanii qabeetti fufeera. Hidhattoonni kun gariin isaanii Al-Qaayidaaf ISIS waliin hidhata qabu jedhamee amanama. Rooyters akka gabaasetti hidhattoonni kun qaamonni nagaa eegsisan jiraatanis cimina argatanii jiran. Walitti bu'iinsi kun namoota kumaan lakkaa'aman akka du'an miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf sababaa ta'uu Rooyters gabaasee jira. Ji'oota 6 jalqabaa bara 2022 keessa humnoonni nagaa eegsisan 10 ajjeefamaniiru. Bulchaan bulchiinsa Ukireen Bahaa Kadoneetsk kibxata darbe akka jedhanitti sa'aatii 24 darban keessatti dhukaasa Raashaa lammiilee nagaa 5 ajjeesuuf 21 madeessuusaa ibsaniiru. Ukireen akka jettetti kibba magaalattiirraa humnoonni Raashaa gara magaalota dabalataa lamaatti socho'uuf yaalaa kan jiraniif naannoo Kraamaatoorsk jiranitti dhukaasuuf yaalaa akka jiran dubbatteetti. Ministeerri ittisaa Raashaa Sargee Shooygu kibxata darbe akka jedhanitti hanga galma Puutiin ka'an bakka ga'utti waraanni Ukireen keessatti geggeeffamu itti fufa jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tolee tujuu oduu addunyaatiif galatoomii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kun sagantaa afaan Oromoo sagalee Ameerikaa irraa isinii darbaa jiruudha. Gara qophiilee irraa qophaa'anitti ceena nooliin tura. Hoogganoonni gamtaa Afrikaa hongeen baay'ee hamaa waggoota 40 keessatti isa duraa ta'ee fi naannicha mudatee tasgabbii dhabuu siyaasaa daran hammeessuu mala jechuun akeekkachiisan rakkoo caamaa uummata miiliyoon 23 ol miidhaa jiru kana dhaabsisuudhaaf uummanni addunyaa gargaarsa namummaan gidduu seenuu qaba jedhan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalanneetu dhiyeessa.
Kutaa sana keessatti biyyoonni miseensa igaa ta'an Jabuutii, Eertiraa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Ugaandaa kan of keessaa qabu yoo ta'u kibxata kaleessaa Naayiroobii keessatti wal ga'uudhaan dhimmoota gargaarsa namoomaa, siyaasaa fi nageenya naannoo irratti dubbataa jiran. Dhimma rakkoo namoomaa Itiyoophiyaa, Keeniyaaf Somaaliyaa keessaa kan uummanni miliyoona 23 ol ta'an wabii nyaataa akka dhaban taasise sun walga'ii IGAD 39 kanaaf dhimma ijoo hoogganoonni mootummaa fi mootummoonni irratti dubbatan ta'eera. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta biyyoonni naannoo caama mudate qolachuun barbaachisaadha jedhan.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years, has intensified food insecurity, dried up water resources, and forced displacement of people, raising tensions that could trigger new conflicts.
Chamni waggoota 40 keessatti isa hamaa ta'e kuni wabii nyaataa dhabamsiisuun qabeenya bishaanii gogsee namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan dirqisiisuudhaan muddamsa walitti bu'iinsa haaraa kaasu uumuu mala. Caamni kun balaa dachaa ta'an hordofsiisuusaatiin dura hatattamaan to'achuu qabna.
Kutaaleen naannoo sanaa tokko tokko marsaa 4 walitti aansuun rooba malee waan turaniif jecha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi marga dheedichaa barbaacha akka godaanan dirqisiiseera. Hoogganaan Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan akka jedhanitti hongeen kun haala naannoo keessa jiruuf jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba.
Izaalam naquum liidaarata alwadi fi waqti mubakkir wa bishakli sahiix.
Haala caamaa jiru yoo hin to'anne waggoota 40 keessatti kan argine keessa isa hamaa ta'uuf deema.
Ogeeyyiin naannoo akka tilmaamanitti baatii onkololeessaaf muddee gidduutti rooba tokkollee argachuu dhabuu malu. Amina Abdallaa dhaabbata gargaarsa namoomaa Ayerlaand ka ta'e Concern Worldwide jedhamu keessatti daayirektera naannoo gaanfa Afrikaati. Gargaarsa namoomaa hatattamaan uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf hin kennamu taanaan naannoon sun daa'imman 300,000-150,000 beelaan dhabuuf akka jiru dhiyeenya kana akeekkachiisanii jiran. Somaaliyaa keessatti naannolee 8 balaa beelaaf saaxilamanii kan jiran yoo ta'u baatee amajjii irraa eegalee yoo xiqqaate daa'imman 200,000 ta'an sababa hanqina nyaataan du'aniiru. Jijjiirami qilleensaa fi walitti bu'iinsi naannoo sanatti wabii nyaataa dhabamsiisus komatan. Komishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa ka ta'an Bankole Adeo miseensonni IGAD caama kana salphisuuf deeggarsa gamtichaa akka taasisan mirkaneessaniiru.
Permit me to emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic and by the drought being experienced in many parts of the region.
Haalli namummaa wareera dhukkuba COVID-19 fi hongee kutaalee naannichaa hedduu keessatti mudachaa jiruun daran wal xaxaate yaaddessaa akkuma ta'e gamtaan Afrikaa Ardittii keessatti gamtaa fi itti gaafatamummaa waloo akka barbaachisu waadaa seenuusaa akkaan ibsuuf na haa eeyyamu. Rakkoo jijjiirama qilleensaa haaraa addunyaa irratti mul'atu dura dhaabbachuun itti fufuun bu'aa hunda keenyaafi. Gamtaan Afrikaa michoota Afrikaa keessaa fi kan idil addunyaa walitti qabuun dhahicha kana qolachuudhaaf akkasumas guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu dagaagsuu fi qophiidha.
Dhaabileen gargaarsa namoomaa akka tilmaamanitti naannoo gaanfa Afrikaatti daa'imman 1,000,000 ta'an hanqina nyaataa kan isaan mudate yoo ta'u, 100 keessa harki 30 hanqina nyaataa hamaa keessa jiru. Keeniyaatti ambaasaaddara gamtaa Afrikaa ka ta'an Henriette Geiger hoogganoota IGADitti akka himanitti nyaata baay'ee akkaan barbaachisu Ukraine irraa argachuuf tattaaffiin jiraachuu dubbatan.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Haalli nageenya naannoo sanaa caamaan maandura argamee hin beekne kan gaanfa Afrikaa mudatee fi weerara Raashiyaatiin rakkoo nyaata addunyaa irratti fideen kan hammaatedha. Awurooppaatti midhaan Ukireenii fi gamtaa Awurooppaa keessaa fiduuf tokkummaa mootummootaa waliin hojjetaa kan jirru yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa ta'an sirna nyaataa fi dandamachuu gaanfa Afrikaa keessaa cimsuuf dhiyeenya kana yuuroo 6,000,000 yookaan doolaara 600,648 ol kennuuf waadaa galaniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa hanga baatii dhufuutti gargaarsa kennuuf yoo xiqqaate doolaara 4,400,000 barbaachisaa jedheera. Garuu deeggarsi arjoomtootaa kan akeekame sanarraa gadi bu'aa ta'us hubachiise.
Amma immoo gara qophii keenya addaa biyya irraa nu dhaqqabetti ceena. Mootummaan ifaaluu kan biyyattiin waggaa doolaara 1,800,000 itti baastu hafuusaa hordofee ta'uunis ministeerri daldalaa fi indaastirii biraa odeeffannoon argame beeksisee jira. Mootummaan deeggarsi maallaqaa kennamu kanneen filataman warra tajaajila geejjiba uummataa kennaniif itti fufaa jedhus ogeeyyoonni dinagdee garuu murteen kun yeroo kana keessa taasifamuun sirrii hin turre jechuudhaan dubbatan. Barsiisaa Lammaa Urgee dabalee yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii biizinasii irraa si'a ta'an tarkaanfii mootummaan amma fudhate kun qaaleensa dinagdee jiruu fi rakkoo dinagdee biyya keessaa jiru irratti daranuu hammeessaa mala jechuudhaan yaada kennan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii jedhutti waggaatti Itoophiyaan deeggarsa bittaa boba'aaf kan oolu doolaara 1,800,000 ol baasii taasisti. Imaammanni deeggarsa bittaa boba'aa deeggaruu kunis kan bubbule yoo ta'u yaadi isaa dhiibbaa qaala'insa gatii boba'aa lammiilee irraa qolachuudhaaf. Barsiisaa Lammaa Urgee dabalee yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii fi biizinasiiti. Deeggarsi akkasii kun bulchiinsa dinagdee keessatti wanna barameedha jedhu.
Sabsiidiin yeroo baay'ee wantoota jireenya hawaasaatiif barbaachisoo ta'an irratti mootummaan gargaarsa kana godha. Maalidhaaf godhama? Jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti wantoota gargaaranii sabsiidii kanaan mootummaan gargaaraa jiru.
Haa ta'u malee mootummaan amma deeggarsa maallaqaa bittaa boba'aaf taasisaa ture adoolessa 6 bara 2022 kaasuun hammaan dhaabee jira. Barsiisaa Lammaan deeggarsi kun kan ilaalchisee yoo yaada isaanii kennan.
Dinagdeen biyya keenyaa yeroo kanatti maal fakkaata? Haalli jireenya hawaasaa infleeshinii wanni jennuun kun maal fakkaata? Yoo boba'aan kun kan ka'u ta'e yookiin immoo deeggarsi boba'aa irratti godhamu kun kan ka'u ta'e deeggarsi kun paabilik tiraanspoortiishinii irraa ka'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee indaayireektilii paabliku marratti dhiibbaan kun kan geessisu. Sababiin isaa wantoonni hundumtuu wanti nuyi iddoodhaa gara iddootti socho'un hundi waan boba'aa barbaadudha. Gatiin boba'aa kun gaafa dabalu sirna diinagdee biyya keenyaa kan parfeekt hin taane yookiin immoo kan informeeshinii hir'uu qabu kana keessatti gaafa dhufee dabalu gatiin mi'oota hundumaa kan iddoodhaa gara iddootti socho'u hundumtuu ni dabalaa jechuudha. Diinagdee akka biyya keenyaa kana keessatti gatiin kun dabaluun immoo rakkinoota garaa garaa fidee dhufaa jira. Hawaasa irratti inni kan biroo biyya keenya kana keessatti haalli bulchiinsa sirna geejjibaa maal fakkaata jennee yoo ilaalle rakkoowwan garaa garaa fiduu danda'a. Ispaakuleeshin pirobileemii fiduu danda'a. Ispaakuleeshin gaafa jennu gatiin ni jijjiirama jedhanii waa kuufatanii osoo oomisha tokko bifaa fi sadarkaa isaan jijjiiriin gatii dabaluuf qofa kuufnee lafa itti teechifnu wantoota akkasiitu uumamaa jira. Kan biroo bulchiinsa gaariin hin ta'iniif hawaasa ekspoos gochuu danda'a jedhee shakkiin kiyya isa kanadha. Tiraanspoorteeshiniin lafa hunduma mana hunduma seena waan ta'eef hawaasa keenya irratti dhiibban jiraachuu danda'a.
Mootummaan yeroo dubbatetti deeggarsa kana kanan kaasee fi qarshii kana gara bittaa midhaan itti naanneffachuufanii deebii jedhudha kan inni kenne. Wanti kun sirriidha silaa mootummaan bittaa midhaanii kana anfachuu qabamu geejjiba kana deeggarsa irra jiru itti fufsiisuu qaba ture.
Normaali wantoonni sun muuf kan ta'an kan ittiin socho'an ammoollee boba'aadhaan indaayireektilii asuma gara boba'aatti illee deebi'uu danda'a jechuudha. Mootummaan boba'aarraa gara midhaan nyaataatti hin jijjiire waan jedhu kuni gatii midhaan biyya keessaa har'a jiruu irratti dhiibbaa guddaa waan uumu natti fakkaatu.
Asirratti kaasuun immoo kanan barbaadu amma fakkeenyaaf egaa mootummaan akka sababaatti kan dhiyeessaa jiru amma fakkeenyaaf namni konkolaataa qabu tokkoo fi namni konkolaataa hin qabne deeggarsa mootummaan maallaqaan boba'aa fichisiisu irratti irraa argatu qixa miti. Kanaaf isa deeggarsa barbaaduun deeggaraa waan jedhudha kan inni kaasu. Erga ta'e egaa amma hamma ta'e deeggaruunis xinnoo rakkinaan qixa mataasaa yoo qabaate mootummaan jara kana lamaan akkasumatti baatee itti fufuu qaba jettumoo maala waan addaa fiduu qaba jettumeesin.
Akkuban jalqaba kaasee yaadni kun hamaadha jechuuf miti. Garuu mootummaan haala ittiin waan kana gochuu danda'u qaba. Eenyutu makiinaa dhuunfaan deema? Eenyutu immoo makiinaa paabilikiidhaan deema waan jiru suni waan beekamaadha yookiin immoo waanuma ifatti mul'atudha. Isa kana mootummaan yoo danda'ame taxeeshin siistimiidhaan piroopartii taasisidha. Wantoota akkasiitiin waan kana sirreessuun ni danda'ama. Namoonni iddoo kanatti beenefiitii kana fayyadaman eenyu akka ta'an ifatti beekamaadha. Kanaaf bifa piroopartii taaksiitiin taaksii gochuudhaan jarasanii maal gochuun ni danda'ama? Hamma tokko wal qixxeessuuf yookiin immoo walitti dhiyeessuuf yaaluun ni danda'a.
Raawwii taarifa boba'aa fooyya'e kana hojiirra oolchuuf mootummaan hojimaata addaa diriirsuu simee jira. Kanaanis deeggarsi kun konkolaataawwan tajaajila geejjibaa uummataaf kennaniif akka itti fufu yoo himu kan warra dhuunfaaf fayyadamanii garuu dhawaata irraa ka'aa deemaa jedhe. Barsiisaa lammaan kunis rakkoo mataa isaa qabaa jedhu.
Jalqaba institushiniin keenya kana gochuu danda'a yoo anaaf gaafiidha. Yeroo baay'ee wantoota informaal karaa informaal ta'anii hojjetamutu baay'ata. Wanti informaal ta'e kun immoo bifa mala ammaltummaadhaaf hawaasas saaxilee hawaasas muufachiisee. Wanta mootummaan fe'e sanis iddoo isaa geessisuu danda'u yihii waan jedhu suni institushiniin nuyi qabnu to'annoon nuti qabnu ana natti hin fakkaatu. Gatiin simintoo 700 jedhee mootummaa waan ta'e labsii wayii baaseera. Simintoon gaafa 200 waan ta'een warshaarraa gurguramu simintoon 1,000 erga mootummaan labsii kana baasee har'allee argachuuf illee rakkisaadha. Mootummaan isa kana saksas ta'uu danda'a. Saksas ta'uu dandeenyan bareeda. Waan hundaaf immoo gaafa ga'ee laallee waan jiru hundaa waan madaaluu dandeenyu jedhee yaada.
Kanaaf jedhu ogeessi dinagdee kun mootummaan dhaabbilee raawwii gurgurtaa boba'aa keessaa qooda qaban hordoffii isaanii jabeessuu dhaabbilee mootummaas cimsaa adeemu qabaa jedhanii uummannis qixa fayyadamuudhaaf tumsa mataasaa taasisuu qabaa jechuun akeekkachiisan. Labsiin boba'aa ilaalchisee ba'ee jiru konkolaataawwan gosa gosaan qoode kootaa boba'aa guyyaa kan kaa'uuf ta'us ministeerri daldalaa fi industirii beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa irraa kun qophii afaan Oromooti. Qophii torbanii irra geenye irraa hordoftoota keenya Dirree Dimokiraasii. Qophiin diree dimokiraasiyaa irraa ajjecha godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gimbii ganda tole keessatti raawwatame ilaalchise. Dhaabileen hawaasa adda addaa ibsaa waloodhaa fi dhuunfaadhaan kennan irratti kan hundaa'edha. Dhaabileen sibiikii hawaasa Itoophiyaa Yuunaayitid Isteets keessa jiran 23 ibsaa waloodhaan baasan irratti Dr. Shifarraa Ogassese gurmuu dhaabilee hawaasa Oromoof dhaabbate kan Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association yookiin OLLA bakka bu'uudhaan daayirektarii dhaabichaa adde Seenaa Jimjimoo waan jedhan qabu Bafqaadu Morodaatu qindeesse.
Ajjecha dhiyeenya kana godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gimbii ganda tolee keessatti raawwate badiinsa lubbuu namootan dhibbaan lakkaawamanuutii fi sababa ta'e kan raawwate eenyu akka ta'e qaama walaba ta'een amma ammaatti addaan ba'ee hin beekamne. Mootummaan garee hidhattootaa balaaleffata. Gareen hidhattoota maqaa dhahame waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan shanee jedhu gocha sanaa fi mootummaa balaaleffatee qaamni walaba ta'ee akka qoratu gaafatee jira. Dhimma kanarratti dhaabbileen hawaasaa biyya keessaa fi alaa dhaabbileen mirga namoomaatii fi falmanu dhaabbileen siyaasaa adda addaa dhuunfaadhaa fi waloodhaan ibsa baasanii jiru. Gochicha balaaleffatanii waan fala jedhaniis himanii jiru. Kanneen keessaa as Yuunaayitid Isteetsitti kan argaman dhaabbileen hawaasa Itoophiyaa dhimma adda addaatii fi maqaa adda addaatiin ijaaraman 23 ta'anii ajjeechaa raawwatame sana ilaalchisuudhaan ibsa baasanii turan. Ibsa waloo isaan baasan kana ilaalchisee dhaabbilee sana bakka bu'uudhaan sagalee Ameerikaatti waa'ila kutaa afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadeetti kan dubbatan Dr. Shifarraa Ogassese akkana jedhu.
ባለፈው ሳምንት በምዕራብ ወለጋ በጊምቢ ወረዳ የደረሰው ዘግናኝ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ወይም ጄኖሳይድ ነው። ሁሉንም የጄኖሳይድ ዴፊኒሽን የሚያሟላ በአማራዎች ላይ
ወለጋ ሊጣ አና ግምቢት ዱሚንስ ሱከኔሳን ራወተሜ መዳሊ የከዱጓ ሰኚ ሁንዳ ከንጉቱዳ ዋን አማራታኒ ቆፋ አዳን ባፈመኒ ከሮርፈሜ ወገዘ አናራ አጃጂ ከነሜ አጄቻ ከሮራን ራወተሜዳ ቡርቺሳ አናቲ bulchiisa gandaatti dursamee himameera. Iyyaniiru ituu kun hundi ta'ee jiru mootummaan hin qaqqabneef haa ta'u jedhee waliigaleera.
Ibsa isaanii kana keessatti ajjecha raawwatame kana keessa hanga'oonni mootummaa akka harka qabanii bal'inaan kan dubbatanii Dr. Shifarraa'uun komii mootummaa irratti dhiyeessanii fi ragaan harkaa qabanii maal akka ta'e hin ibsine. Mootummaan warreen gochicha raawwatanii wajjin waloomeera erga jedhanii booda
ካልተናገረም ደግሞ አለመከላከሉ ራሱ ያስጠይቀዋል እና መንግስት ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት ማለት ይህንን እንዳለ እንዳይሆን ማድረግ ነበረበት። ደግሞ ሆኖ ከተጀመረ በኋላ ማስቆም ሁሉ ይችል ነበር። ለሰባት ሰዓት የፈጀ ጭፍጨፋ ኦፕሬሽን
ዮ ወሊንገለሲ ዋን ኤጉምሰ ኢንታሲፍ ኔፍ ንጋፋቺሳ ሙቱማን እትጋፍተውማ ፍረቹ ቀበጀቹን አካ ወንቲኩን ኢንታን ኢታሲሱ ቀበቱሬ ኤርገ ጀልቀብኔም ቦደሲ dhaabsisuu ni danda'an ture. Ajjechaa sa'aatii 7 fudhate taasisan dhaabsisuutu isaanirra ture. Kana gochuu dhiisuu isaatiif itti gaafatamummaa irraa miliquu hin danda'u. Ammas tarkaanfii adda addaa fudhachuu qaba.
Jedhaniiru. Dr. Shifarraan ibsa isaanii keessatti gochichi ata'u jedhamee kan saba tokko irratti xiyyeeffatee raawwatame dugugaa sanyiiti jedhanii warreen gochicha kana raawwataniif gargaaran addaan ba'anii akka itti gaafatamummaatti dhiyaatanu gaafataniiru. Dhaabbilee hawaasaa gochicha balaaleffatanii ibsa baasan keessaa OLLA'n isa tokko. OLLA'n gurmuu dhaabbilee hawaasa Oromoo afaan Ingiliziitiin Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association isa jedhamee beekamudha. Waa'ee ajjeechaa raawwatamee kanarratti OLLA'n ibsicha maaliif akka baase maal akka jedhu daayirektara dhaabichaa adda Seenaa Jimjimoo gaafannee jirra. OLLA'n ajjechaa toleetiin duratti gocha Gambeella keessatti raawwatame ilaalchise ibsa baasuu isaa adda Seenaan himanii akkaataa miidiyaaleen walitti bu'iinsaa fi ajjechaa biyya sana keessatti deemaa jiru gabaasan waan loogii irratti hundaa'ee dhimma saba tokkoo ol qabee kan saba biroo immoo gadi qabee dhiyeessu rakkoo jiru jabeessa malee hin laaffisuu jedhu adda Seenaan yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti gareewwan adda addaa hidhatanii socho'aa jiru. Gareewwan kun namootan nagaa irratti ajjechaa hin raawwatanu jedhee OLLA'n ni amanaa yaada jedhuufi adde Seenaan akkana jedhan.
Olaan yes, nama ni kamu lafara. Aku semua semua abu jinjarat nulen kamu jenna. Hato omale hali biji kesejuru tu orang kesejuru extremely dangerous event. Efi kamu kena like nanti mutuma apa tu kan abu ajar ayok yang mau abu berat kan abu ajar jadi iban iban dua tu indah ni, dua tu lembek ni kalau sama wanita baik nanti. Garu wanto kau kabeh nu. Reporti hidup bahas ni jelah. Kalau ibat malah kamu kata bahasa mati interview gune, gari video fikirkan lagi argane kahat kimo tu mak kisah kamu nimbekna. Kau orang ni dah kisah kamu argane hanggam manjur itu nimbekmu garu list wine argati ni fikir. Wan dah dan wan agenya garu amma fikir bahasa man kamu nimbekmu gote sukanisa mutma orang ni mutma ummat orang murat kulekana mutma argane kajalan dua baju dan dia dua benda jelas gawas kena ratile terbetul baraya. Terbeberani, human seforum yang akan jadu ni bahasa nak kamu tu mang eksklusif di korang jadu kamu formation kat kamu nanti kamu ni he di pandi bersidu baca undang lor.
Ethiopia kesatu walaupun bu insafi aje cara wajjaru, baka tu kuti abu dafi. Falli isa mal akkatae kangafatamani addesenan. Falli isa bekama akkatae himani rakonjiru hojirra walchudatabu akkatae himan.
Falli jiru tokkof tokko kanarratille nuti seeroo barhumaa fi digdama irraa jalqabnee fi mootummaan kun saffi isaanii marii ijoolessaa hunda ka'ammate ta'uu qabu. Sabni hunduu, sabni Abaaras, sabni Tigrees, Oromoon, Somaalii, sabnoonni guddaan keessattiyyuu itti hirmaatanii biyya tana as jirra. Dogongoraan as keenye karammaan isin nu qabannee mootummaan qabatee dhufe kun beekaa as hin geesse garuu akka taanallee taanummaa as keenye jirra. Kanaafiyu as keessaa bahuufi boolla kana keessaa bahuufi guyyaa tokko edannee jiraachuufi uummanni Itoophiyaa taa'eetiin mari'achuu qaba maal barbaada sabni Oromoo sabni Amaaraa maal barbaada maal yoo goone jaraaf isawa jaraaf ittaa kan jiru fana garii keenya yoo murteessine malee akka amma jirrutti anis dirree kiyya qofatti atis dirree kan kee qofatti yoo akka karaatu taate waluma fixaa deemnaa irratti hiyyummaaf goggogeessitti hammaataa deemnaatti fakkaata.
Komishiniin mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomaniin Itoophiyaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwatanii qorachuudhaa fi akka deemu ibsa torban kana kenne ilaalchise ollaan ibsa adoolessa afurii bara 2022 baaseen tarkaanfii gaariidha jechuudhaanii akka dinqisiifamte beekamee jira. Dhimma ijoo dubbii kanaarratti bakka bu'oota mootummaa argachuudhaa fi yaaliin taasifame milkaa'uu hin dandeenye. Miidiyaaleen biyya alaa jiranii caalaan isaanii dhimma Itoophiyaa irratti gabaasne isaan dhiyeessan waan walitti bu'eensa babal'isuudhaa jechuudhaan gaazexeessaa Aluulaa Kabbadeetti kan himanii itti gaafatamaan dhimma sabquunnamtii fi dhimma alaa kan paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa argachuudhaa fi yaaliin VON irra deddeebi'ee taasise fiixaan hin baane. Waa'ee ajjechaa dhiyeenya kana raawwatamee ilaalchise waajjira muummee ministeeraatti itti gaafatamtu dhimma pireesii kan ta'an Billanee Suyyumi ibsa gaazexeessootaa fi tibbana kana kennan keessaa waan jedhanii fudhanneerra.
I want to emphasize here that the security, the peace and security remains.
Nageenyiif tasgabbiin ajandaa mootummaa isa dursi kennamuuf akka ta'e jabeessee ibsuun barbaada. Hojiin nageenya eegsisuu hundi. Uumama isaatiin waan hojii quunnamtee sabaa guyyaa guyyaaf ta'u miti. Qormaanni tokko tokko jiraatus gareen eegumsa nageenyaa akka deeggaramuu qabuuf ergama isaa irrattis bu'aa buusaa jiraachuunsaa amanamuu qaba.
Rakkinichi itti fufee jira. Gabaasni keenyas itti fufa. Fuulduratti yaada gama mootummaatiin jiru bal'inaan qabannee dhiyaachuudhaa fi yaalii taasisaa jirra. Kanarraa kanumaan goolamna. Fayyaa ta'a.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf kan qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas voa afaan oromoo.com yoo jettan achirraa nu agartu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessa gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Istiidiyoo keenya 53 keessaa daayireektoroota hojjettoota teeknikaa biroo waliin ta'uudhaan. Kan isin keessummeesse aannu gusuu taa'an biriitii qophii boorti walitti deebinaa nagaatti nu bula'a.